Pilna sata. Šodien esat kolēgi Gunu Zvīdri, esam nobraukuši iz Eināra Lipska īrakstu studiju Rieziknī, kur notiek bīdrēbas Danču Krotove Danču muzikas īraksti. Itūrēs te muzicē kapela Karikste. Ciko muziki cītēgi strodoja, iz sarunu esam izgivuši bīdrēbas Danču Krotove izveidotoju Danču pietnīku i entuziastu Sandi Zučiku. Ar Sandi runosim par to, voj i cik viesturiski svarīgi ir fiksēt dokumentā Dančus tūsto pišķirūt kuram kultūru viesturiskajam regionam, kas raksturīgi i kai lobok tūs doncot, cik nadoncot. Par Danču gromatu i škārsteiklā dājama mūs materiālu un atpīcīšajumē būt Danču tradīciju uzturiešanā i attiestēmē.
Kā tev radosi tie ideja par tādu Danču Krotuvi, to, ka es zinu, ka dažām ir diasporā Rinka Orš bija izdevis kaut kādus pamocušus materiālus, tad bija Mildai Lasmaņai, tad bija Harijam Sūnam, tad Ernests Pīčs Mārtiņa gromatu bija izdevusi, daudz citu gromatu ir. Kā tev radosi tāda ideja, ka tīši tādu Danču Krotuvi jobi?
Danču Krotuvi sākās 17. Gadā. Es biju jau vairāk par 10 gadiem darbojies Dandaros, un arī skatuviskajos ansambļos tās liesmas, un tas, bet tas bija tāds ļoti īsts posms. Jā, nu, Dandaros es biju dejojis ļoti ilgi, un tad mums bija tāds viens pasākums, kur skaņumāja Ilmās Pumpurs Sandra Lipska devās uz Īriju pie diasporas, un bija jāorganizē Danči, un katojoties šiem Dančiem, viņi palūdza, lai es novadu 2-3 stundas garus dančus. Nu, respektīvi, tas nozīmēja, ka mēs nācām uz mēģinājumu. Nu, un tagad iziesim cauri visiem dančiem. Kamēr tu esi vienkārši dejotājs, tikmēr ir viegli. Tu dejo to, kas mūzika spēlē, tu atceries dejo. Bet danī brīdī, ka tās bija arī pirmās reizes, kad nu, patstāvīgi sāku dančus vadīti. Un mēs izgājām to pirmajā mēģinājumā cauri. Sarakstā bija kādas 60 dejas, un es sapratu, ka puses nevaru uz sitiena atcerēties. Man vajadzēja aiziet mājās un atkārtoti. Es aizgāju mājās. A, kur tu atkārtosi? Nav jau kur atkārtot. Jo parasti bija tā, bija, jā, labi, šo deju es īsti neatceros, kā pagad tur bija ar labo vai ar kreiso kāju. Nu, labi, es pastīšos video. Labi, tas video ir YouTube ar stundu garš ieraksta koncerts. Tā deja bija kaut kur 50. Minūtē meklē. Nu jā, un tad tas bija tā pirmā doma, ka nē, nu vajag tās dejas tad iefilmēt, lai ir, un tas sakrita kopā ar to, ka nāca 2018. Gads Latvijas simtgade, tad es aizgāju pie Dandariem, teicu, klausieties, vai negribat man palīdzēt, mēs esam dejojuši ļoti, ļoti ilgi, kāpēc mēs nevarētu to, ko mēs esam dejojuši pēdējos 10 gadus, kāpēc mēs nevarētu uztaisīt tādu brīvu video veltījumu Latvijas 100 gadā. Braucām, un tad 100 dejas iefilmējām, lielāko daļu iefilmēja Dandari, bet tad pievienojās arī Svātra no Latgales, nu, viss kaut kur sanāca aizbraukt. Un tā, ka bija 100, tad saraksts jau bija izaudis līdz 150, tad tā, kad sākām iet nu, tālāk, un tad jau apkopot vai kaut ko atjaunot, vai kaut kādos brāmatiņās, ka, nu, tad tas vienkārši aizvēlās kā akmens, un tad tur mēs intervijas taisam lekciju, nu, vienkārši aizgāja tas. No 17. Gadā mēs sākām, un tad tagad ir
25. Šodien sēžam klausētoju dzied gan putneņus, gan mašinas, kas brauc blokus pa ceļi Rieziknī, Eināra Lipska studējā, un jūs šodien arī kuču īrakstīt.
Jā, šodien arī mēs strādājam pie mūzikas ierakstiem.
Bet pamatā visi ieraksti ir šeit Rēzeknē noteikti vai dažādos vietos?
80 līdz 90% notiek šeit, tāpēc, kad pārsvarā reģions, ar ko mēs strādājam, ir Latgale Vidzeme. Tīri fiziski kopas un ir vairāk šajā reģionā Vidzeme Latgale.
Darbs itamā reģionā sanok, tāpēc, ka jūs imtēji Latgale un Vidzeme viesturiski ir arī jūsu puse.
Protams, jā, bērnībā daudz esmu viesojies Viļānos, kas ir tā kā arī dzimtas mājas. Bet, ja mēs skatāmies tieši no tā deju viedokļa, tieši tā bagātība gan kopas, gan dziedātāji, gan muzikanti ir tieši šajos reģionos. Nu, manās personīgā skatījumā ir bagātīgāk, vairāk nekā varbūt tās citā vietā.
Pastostīja klausātojiem, cik ir tev tūs gromotu, burtņēcu, aizskatrā mēs it kā runojam, bet klausātojas tu nedzirdē.
Jā, nu, droši vien sāksim mēs ar grāmatām. Mums ir četras grāmatas ar disku. Katru disku ir ierakstījusi kāda grupa.
To viesturisko novada grupa, jā?
Te nav tikai vēsturiskie, te ir dažādi, tās grāmatiņas ir dažādas. Tātad mums ir Vidzeme, ko ierakstījusi Karīgs, te no Aizkraukas. Mums ir Latgale, ko ierakstījusi Svātra. Tad mums ir Citautu danči, ko ierakstīja Banga, jauniešu kolektīvs. Un mums ir Bērnu danči, ko ierakstīja Vītari. Kā jūs šodien piedzīvojat to piektā uz šiem jāņiem, kas būs jāņiem veltīti danči rotaļas. Šīs ir pieejamas grāmatnīcā ar domu, ka tas ir pašākai publikai. Tad mums ir burtnīcu kolekcija, kas jau ir domāta vairāk praktiskai lietošanai, jeb muzikantiem, danču vakaru muzikantiem, dejotājiem. Kur tad mums ir jau padziļinātākas lietas? Vispirms burtnīcas mums top digitālos formātos, kas ir pieejamas bez maksas danču krātuvē sadaļā metodika, un pēc tam jau kāda gada līdz divu laikā viņas top arī tipogrāfijā. Digitālā veidā ir 16 burtnīcas, un tipogrāfijā ir iespiestas 7, un šogad nāks klāt vēl pāris. Šīs burtnīcas savukārt mēs netirgojam, mēs dāvinam par brīvu. Tiem cilvēkiem, kas ir ieinteresēti, pārsvarā tie ir visi folkloras ansambļi vai kapelas tautas muzikanti, kas spēlē Latvijā. Jo burtnīcu mērķis ir, lai viņas būtu, lai cilvēki paši skatās, kas no viņiem noder. Vienam noderēs tāds materiāls, vienam tāds materiāls, un tad, lai viņas ir praktiskā lietošanā, lai arvien vairāk cilvēki piekop un ir kur paskatīties.
Cik svarīgi ir šādu materiālu izdošana digitālā vidā? Tas ir viens rakurs, tad ir tipogrāfijā izdoti taišņi tos folkloras montojuma saglabošanai Latgalā. Laikam Vidzeme jūs sacēt arī te ir.
Jā, Latgalē ir tā, kas sanāk visvairāk, jo mēs arī tagad tieši pagājušā gada nogalē izdevām trīs digitālās burtnīcas. Tas ir Mustura danči sadarbībā ar Gunāru Stradu. Viņam bija kolektīvs, viņš dejoja 90. gados, viņiem bija dejas kaut kādas, ko viņi dejoja, lietoja. Tad, nu, sadarbībā ar viņiem mēs paskatījāmies, kas ir tāds interesants materiāls, jo viņam arī video ieraksts ir saglabājies no koncerta. Tad mums ir Upītes danči sadarbībā ar Andris Lišānu. Un trešā bija kadriļas, kuras atkal bija veltītas tieši no Latgales pusē pierakstītajām kadriļām. Tur sadarbojos ar Ernestu Spīču, kurš pats arī tad aulējies izveltas žeperi, tad vāca, atjaunoja un taisīja.
Tas nozīmē, ka Kurzemē pagaidumi vēl gaida rindā?
Jā, Kurzemē gaida rindā, Zemgale. Sanāk vienkārši, arī ja mēs par to materiālu, tā bagātība vienkārši šeit ir lielāka. Latgalē viņa ir dzīva, viņa tiek lietota arī ikdienā. Un šīs te dejas var sastapt arī. Ja mēs paskatāmies uz citiem reģioniem, tad nu, kaut vai tas kolektīvs skaits taču ir mazāks, kas viņus lieto.
Es saprotu, no 17. gada esi izdziļinojis. Kā tev līkās? Analizēju tītos dējas, vai varētu arī dējā izmantot nosaukumu pasaules danči, ka ir muzikā, arī folkloras muzikā, ir termiņš pasaules muzikā, kas ir, tu dzierdi, kas skan folkloras muzika, bet tu konkrēti nevari pasāt, pie kuras tautas jau varētu pīderēt.
Nē.
Vai tas nav tāpat ar danči?
Es tā nedarītu. mūsdienu danču vēsturiski ir veidojušies sapulstot dažādām ietekmēm, dažādām horeogrāfijas slāņiem, dažādiem veidiem. Nu, ja mēs tīri paskatāmies no satura, ja mēs aiziesim uz danču vakaru, tādu nu, vispusīgu danču vakaru, pieņemsim, bijusim dandari. Tas ir braukā pa visu tātī. Tātad, ko mēs tur redzēsim? Mēs tur redzēsim tautas daļu, mēs tur redzēsim mugurdancis, garais dancis, tas kaut kā tās tā tieši tautas daļu. Mēs tur redzēsim tā saucamās daļas, kas cēlušās no Krievijas impērijas jaunajām salandējām, kuras radās ar 1895. un 1905. Gadu ar izņēmumu līdz 17. Gadam. Tās būs padespaņas, tās būs dirižablis, tās būs padekatrs, padepatiners. Šiem dejām ir konkrēti autori, bet šīs dejas atnāca līdz cilvēkiem, atnāca līdz tautai, aizgāja pie igauņiem, latviešiem, lietuviešiem, baltkrieviem, kaut kur viņas saplūda, un vietējie paņēma šīs dejas un pa savam uztaisīja dejas, mūziku pat pamainīja, un tagad, 100 gadus vēlāk, tās ir jau, mēs paskatāmies to autoru, tādu, kādu viņa bija un kādu viņa tagad, nu, tur nevar salikt kopā tās divas dažādas dejas. Tad, ja mēs vēl turpinām skatīties, tad mums ir kaut kāds no vāciešiem atnācis mantojums, tur smuka meitiņa, vengerka.
Tūdeliņš.
Populāroko Latgales deja, tāda Latgales deja.
Visā Latvijā populārākā sēņa polka varētu būt.
Tāda, kuru visi domāja, ka tā ir Latgales deja, bet tā nav Latgales deja.
Daudz. Tā ir daudz.
Tā, es tādīs paējām no Danča Krotovas izdevumu Latgales Danči.
Ne, nu.
Tad temā arī ir tādas, kas...
Mums drīzāk būtu jādomā par to, jo pirms 100 gadiem, kad tās dejas ienāca, viņas ienāca kaut kādā plus-mīnus dabīgā veidā. Viņas tur malās, tur no vienas balles otrā balā, neviens tur baigi nedomāja, nu, un kaut kas izveidojās.
Nabija jau digitalizācijas, telefonu...
Tur tā atšķirība starp to, kas notiek mūsdienās. Mūsdienās, ja ienāk tā deja, tad mums ir YouTube, un mēs viņu mēģinām dejot tieši tā patās, kā dejo tur kaut kur Tarantellu Itālijā. Kuras ir ienākušas mūsdienā, es tik ļoti nesauktu par... Viņām ir jāiesēžas, viņām ir jāpaveidojas saviem kaut kādiem vokāliem variantiem. Un pieprasim, pankūkas jau ir tik apgājušas apkārt, ka viņas jau dejo savādāk nekā Lietuvā. Bet, ja mēs paņemam kaut kādas, nu, tur citas, tad vēl lai paiet laiciči, jā. Ir kaut kas jau, kas ir. Tā, ka es nevaru atbildēt, kas ir Latgales, kas nav Latgales. Ja jūs nu, gribat tādu konkrētu deju, tad ir jāskatās, ko tas rotaļu dejas, tās būs tādas, piemēram, Viļānas susekļas, Atašienas susekļas, Viļānas susekļas. Jā, nosaukums plus vēl jāatcerās tas, ka tās dejas ir savā formā ļoti vienkāršas.
Izadalu dančos, es redzu, ka jaunīši ir ļoti atapiegi, kreatīvi, nezinu, ka jī ļoti daudz improvizē. Cik ir jopaīt laikam, lai tie deja paliktu par folkloras deju, lai jie folklorizējās?
Vispirms pastāmies uz dejotājiem. Mans uzskats ir tā, ka dejotājiem vispirms ir jāapgūst pamats un tad improvizācija. Jo, ja mēs sākam, ja mēs aizējam uz danču vakaru un sākam vienkārši improvizēt, tā deja var ļoti ātri kļūt par kaut ko citu. Ļoti, ļoti ātri. Nu, ja mēs tikai improvizējam, ja mēs nezinām tos pamatus kaut kādus, paleciens, polka.
Patronu vīnānu izdevumiem, ka kopš 34 gadu vecuma jūs var uzskatīt, ka vienu no galvenajiem danču ekspertiem Latvijā, kas arī izdod aktuālos danču metodiskos materiālus. Bet tad sajīt tā, ka te danču krotavē jūs jums ir tāds ikdienas tāds darbs, hobijs un...
Jo danču krotavē praktiski katra diena. Tie ir dažādi darbi. Vai no arhīvs, vai no braukšana filmēt, vai no mēģinājums to dēju salikt kopā ar mūziku, vai no atrašanās studijā, kur ieraksta mūziku, vai braukšana uz kādu interviju pie kāda ansambļa.
Kāda ir nākotnē tam, par ko tu tur ir rilpi? Redz, ka mēs jums ir vairāki izdevumi, gan digitāli, gan tipogrāfiski. Kā tu redzi, nezinu, 5 uz 10 gadus es priekšu, cik daudz es dejis, cik daudz doncos taisni tā, ka te ir aprakstiet?
Tas mūsu mērķis ir, kāpēc arī mēs izdodam to tipogrāfisko materiālu un to video materiālu veidojam ir tas, lai tas cilvēkiem būtu pieejams. Es šo jautājumu tātad varētu sadalīt tādu, kāda ir nākotne, vai dejos to pašu, ko mēs fiksējam. Nākotne skatoties, es domāju, ka būs arvien vairāk plašāk muzikanti un dejotāji tieši šajās dančos. Jo rodas, man tā sajūta ir, ka arvien vairāk dažādākās vietās Latvijā sāk rīto danču vakarus. Mēs arī uzturam kalendāra daļu. Mums ir tāda arī WhatsApp grupa, kurā ir kaut kādi 200 cilvēki, kas ir no visas Latvijas folklora arī vadītāji, un viņi dalās ar saviem plakātiem, un visu mēs jūtam, ka ir arvien vairāk parādās viss kaut kur. Viņos var iesaistīties ļoti ātri, tajos vienkāršākajos, lec iekšā un dejo līdzi. Tāpēc viņi nostabilizējas, ir kļūst populāri. Un otrs ir, vai dejos to pašu, kas ir mūsu materiālos. Tas arī ir tas viens iemesls, kādēļ mēs sākām ar video materiāliem, jo bija arī tāda situācija tajā pašā sākumā, ka mēs sākām, kad mums mainījās Dandaros vadība, gan Daci, gan Ilmārs, viņi kā gāja projām, nāca jaunvadība. Jaunajai vadībai ir savs repertuārs. Protams, kaut ko paņem no iepriekšējā, bet pārsvarā tas ir savs repertuārs. Un kaut kas ir iepriekš darīts, tāpat Sniedze Grinberga, Māris Jansons, viņi iepriekš darīja. Un es jūtu, ka ir kaut kādas dejas, kuras es esmu dejojis 10 gadus, bet esmu pārliecināts, ka nākamos 10 gadus neviens viņas nedejos. Un tad es sapratu, es viņas fiksēju video, man viss ir fiksēts, un tad nākotnē jau nākošās paudzes pašām būs jālem, kas, kur, kad, kā, bet šīs dejas ir fiksētas. Tas ir tieši arī diasporām, arī tāds ir, kad diasporas bija, kāpstums, jā, bija Rinko Lošu, bija Mārtiņa Deju grāmata. Labi, Mārtiņa Deju grāmata varbūt vēl kaut kur atradīs, bet tās visas pārējās, kur tu viņas dabūsi tās grāmatas.
Cevišķi Harijas Unas, latviešu rotaļus rotaļdējus, bibliotekā arī būs jau.
Jā.
Bet jums arī interesē, piņemsim, tam Latviešu fondam, te ir Amerikas sadaļa, cik daudz jums pašam interesē it izdevumi, vai arī izmantoja?
Viņi, diasporas, jā, arī amerikāņi ir kaut ko rakstījuši, vai viņi kā un ko viņi tur dejo, to, tas ir jāprasa viņiem, bet pie viņiem ik pa brīdi ir kaut kādas tur nometnes un tā. Es pats neesmu tur bijis, bet kolēģi ir kaut kas, jā.
Karīgs te tagad rakstā Joņu. Jā. Albumu, kā mēs jau nosauksim, albums, krotuvē, disks, gromatiņa.
Tā būs grāmatiņa ar disku, sauksies Jāņu nakts danči un ne tikai spēlē, folkloras kapela, karīgste.
Man patiek, jūs esam itēr ģeneāla pībiļda un ne tikai.
Jā, tā kā tāpā pirmais disks. Es konsultējos ar Skaņumā, jo ar Sandru Nilmāru, un paldies viņam par ieteikumu. Un tad viņi man kaut ko teica, klausies, šitas es nezinu, vai ir dancis, vai šitas, jo mums bija iekļauta melodija, un viņi saka, šitas jau tāds mūsdienīgs, un tā. Un es teicu, labi, tā būs un ne tikai, un zem vārda un ne tikai. Tas arī tā saucas, lai nebūtu pārpratumi bez jokiem. Es viņu grupām parasti saku, jā, mums ir danču disks, mums ir aptuveni, plus mīnus 18-20 dejas. Bet jums arī ir kaut kādas polkas melodijas, valšu melodijas, kas jums patīk. Iespēlējam to, ieliekam klāt, jo tie pašai svātrē ir puišu dzīsme nobogami cūka zuda vai meitu dzīsme aizguļu svīdrulāsēm.
Tagad jau bīži vien cilvēki, kuri grib liegot, kuriem vēl nav tādas īspējas apmeklēt kaut kādu folkloru skupu vai dančus, jī meklē internetā informāciju, kai. Jo, kā mēs tūs Joņu nakts dančus, jo man ir pīcīgā pīslāgums, es varu dabūt internetā.
Būs šīta grāmatiņa ar disku, kuru mēs varam dabūt grāmatnīcā. Mēs uzliekam iekšā un tur būs tādas rotaļas, ko var ģimenes lokā iet. Ejam aplītī, mums ir kaut kāda vija, mums ir lielais Jānis, mazais Jānis, pieņemsim mainās aplīši. Mums ir iekļāvām arī, protams, pašu, man liekas, manuprāt, pašu populārāko šurpi Jāņa bērni. Šādas arī rotaļas un arī, protams, tādas vieglas, otrajā daļā viegli dancīši. Bet uz Jāņiem būs arī iespēja ieiet danču krātuvē, sadaļā mūzika un būs gan šis disks atsevišķi. Būs speciāls playliste Jāņi 2025. Un tajā es atlasīšu kaut kādas tādas dančus, kurus atkal vieglākie dančīši, kurus var dejoti. Bet, protams, ir jāzina, kā viņus dejoti. Un lai to zinātu, tad ir jāskatās video.
Vai vienkoši cilvēki saprot deju aprakstu, kas ir ar roku rakstās?
Tas nav tik vienkārši.
Ka tu bezpār namoki dancot, ja tu nevari paņemt burtnēcu, palasiet.
Tu vari.
Jo tev ir zējumiem, ir aprakstu.
Jā, te sākumā mēs speciāli pēc latviešu klasiskās dejas.
Tev var redzēt tikai kojas joselīgi, tikai rūkas joselīgi.
Jā, ir krustiskais satvariens, ir viss aprakstīts, un visa terminoloģija ir aprakstīta tā, kas pēc tam tiek izmantota deju aprakstā. Veidoti pa taktīm, Jāzina, kas ir taktis. Cilvēks gribēs, viņš to sapratīs, bet nu, tā, ja tā vispusīgi cilvēks, kurš nekad nav saskāries un ne ar ko no dejas, varbūt var arī nesaprast.
Bet, ja es ļoti gribēsies...
Jā, un runājot par satvēju aptainību, ko es vēl varu piebilst, ja mēs paņemam šo grāmatiņu, šitas arī kāpēc viņš Boņaku balvē tika nominēts, tas nebija vienkārši kādā grāmatiņa. Manuprāt, tā ir pirmā vai viena no pirmajām reizēm, kad...
Mēs runājam par Latgales dančiem.
Ina tikai.
Jā, ko iespēlēja svātra.
Tas ir kaut kāds 2023. ultrais?
Jā, tā, tas, tas bija, Gots, tā, tā, mums ir 2005. Jā, pārbaudīsim, bet 2002. Tātad, skatāmies. Tātad, mums šeit ir apraksts par grupu. Tātad mums grāmatiņa ir viena un tā pati informācija divās valodās. Mums ir latgaliski un mums ir latviski. Un ar vārdu divās valodās tas nozīmē arī terminoloģija. Manuprāt, šī ir viena no pirmajām reizēm, vai varbūt pirmā, ka terminoloģija ir aprakstīta un tulkota latgaliski.
Bet tikai ir arī viņaigo, kur jūs ir latgaliešu valodā, vai nā?
Jā, latgaliešu valoda ir nāk klātī pie
tekstiem.
Tekstiem, jā. Piemēram, šī gadījumā bija ir mums arī tāds, es tagad neceru, kur tā bija, bet var pastīties. Jā. Pieņemsim sarkanais dābuliņš, teksts ir latgaliski, un mums ir tulkojums latviski. Tāpēc ka ir dejas kā sēnes, kur dzied gan latviski, gan latgaliski. Bet ir dejas kā šī gadījumā šis kur šis, tieši šis konkrētais teksts tiek dziedāts latgaliski, bet viņš jau automātiski, ja es viņu pasaku latviski, tas nenozīmē, ka man sakritīs taktis zilbes un vispārējais.
Sāta. Jūs dzirdā sarunu ar Bīdrēbas Danču Krotuvē izveidoto vai vaģēto Sandi Zučiku,